Kallid sõbrad, tahaks siis täna vaadata ühte piibelliku fundamentaalset mõistet ja mõtet nimelt pühaduse mõistet ja alguskirjakohaks ma loen ilmutuse raamatu 15. peatükist salmi 4 esimese poole. Kes ei peaks kartma sind, issand, ja andma austust sinu nimele? Sest sina üksi oled püha. Aamen. Pühaduse mõiste piiblis, kes piiblit on lugenud, teab, on väga laialdase levikuga mõiste. Ja ta on ka sedavõrd nii-öelda silmatorkav mõiste, et kes vähegi tõsisemalt on lugenud, saab aru, et see kuulub siis nagu juba öeldud piibli kõige fundamentaalsemate mõistete hulka, kõige tähtsamate mõistete hulka ja enne kõike ka Jumalat iseloomustavate mõistete hulka, millest ta on siis üks kõige tähtsamatest või ka kõige kesksem nii-öelda omadussõna, kui omadussõna teda kasutada. Ja tuleme siis selle juurde, vaatame, mis on selle sisu, piibellik sisu. Muidugi see teema on nii mahukas, et siit me saame ainult teha teatud valiku. Ja ei saagi puudutada üldse, mida kõik on piiblis pühaks nimetatud eri aspektides, eri sügavus nüüd tasandil. Aga tuleme nüüd selle kõige tähtsama poole juurde enne kõike see, mis puudutab Jumala pühadust ja see, milline peab olema inimese suhtumine, arvestades tõsiasjaga, et Jumal on püha. Kreeklased antiikmaailmas, neil oli ka palju jumalaid. Aga nende maailm, jumalate maailm, meie mõistes ja juutide mõistes, ebajumalate maailm, nägi välja teissugune. Oma sellises artiklis vanakreeka või raamatus vanakreeka inimene ja peatükis inimene ja jumalad ja pühadus antiikfilosoofia õpetlane Mario Vegetti käsitleb seda, kuidas oli ka juutidele nii-öelda geograafiliselt lähedaste kreeklaste suhtumine Jumalasse ja pühadusse. Ja tundub, et esialgu see pilt oli väga rõõmustav ja meeldiv, sest kreeklased kogesid ja märkasid jumalikku ja püha olemasolu oma elus nii-öelda igapäevaselt kõikjal. Nii-öelda alates kodukoldest ja kõiges oma igapäevases elus, nii eraelus kui ka selles, mis toimus siis riiklikul tasemel. Inimesed ja jumalad Kreeka maailmas olid nii-öelda selles mõttes lähendid. Nad olid nagu teatud määral võrdväärsed olendid, kuigi jumalad inimesest kõrgemad, nii-öelda võimsamad, vägevamad, aga nad olid ka põhimõtteliselt sama tüüpi olendid nagu inimesed. Nende omadused olid inimlikud. Ja on ka tähele pandud, et Kreeka müütides ja Kreeka religiooni käsitlevates nii-öelda töödes Kreeka jumalad olid, neil oli selline iseloomulik joon, et inimestel oli jumalaga, tähendab Eesti, see, et jumalad neil ei olnud kas üldse mingit osa maailma inimese loomises. Või oli see osa küll olemas, aga siin on määrav. Ja see ka viitab, et siis endast ka see uurija ütleb, et monoteistlikust ja ütleme eriti sest monoteistlik rangetes süsteemide seisukohalt, nagu on seda juutlus või kristlus, on seda religioon isegi raske religiooniks nimetada. Seepärast ta on niivõrd laiali valgub ja niivõrd ebamäärane, niivõrd ebakindel, et ta ei ole teatud mõel nagu isegi tõsiselt võetav. Jumalat, kes ei ole siis tegelikult ei inimese, ega maailma loojad, on nagu mingil mõel kaasolendid siin maailmas inimese kõrval. Ja Kreeka religiooni iseloomuksjooneks on see, et inimesel on jumalatega usalduslik suhe. Inimesel ei ole olemas päris pattu, ei ole otselt selle piibellikus mõttes või juutlikus kristlikus traditsioonis olemas seda süüd, koormavad süüd, nagu on seda juutidel või kristlastel. Ei ole tõelises mõttes rüvedust ja inimene, Kreeka inimene on nii-öelda puhas inimene, kui tal ei ole just mingit kuritegu hinge taga. Seetõttu ka teatud tõsised vajadused, lunastus, patust pääsemine, langevad automaatselt ära. Pattu ja süüd tõelises mõttes ei ole ja läbisaamine jumalatega on hea. Ja samas jumalat võib näha igas asjas oma elus ümber. Võiks öelda, et see on ju midagi, mis inimene tõepoolest võiks tahta. Vaba inimene, vabas ühiskonnas võiks öelda, et see on jumalate pilt, mida teatud määral võiks taht, aga nii-öelda tänapäeva lääne ühiskond ja teatud aspektides see nii ka on. Et sellist jumalat tahetakse ja sellised jumalaid inimene oma kujutelmades endale loob. Kuid näiliselt sellise võidu asemel, kus inimesel on siis, ei ole neid ülinegatiivseid koormavaid asju ja lausa ähvardavaid, mis et patu ja süü tõttu võib inimene hukka, igavesti hukka minna. Neid asju ei ole ja jumalatega hea läbisaamine, lähedus jumalatega. Näiliselt selle tohutu eelise, nii-öelda kõrvalt paistavad silmaga negatiivsed jooned. Jumalat ei kogeta küll kauge kätte saamatuna, nagu see on piibli jumal. Kuid probleem on selles, et jumalad on niivõrd inimese sarnased, et tekib probleem, et kas nad on üldse jumalad, kas inimene tõeliselt neid saabki tõsiselt võtta. Ja lugesin Kalle Kasema aastaid tagasi, mainis lihtsalt ühes artiklis muu hulgas kellegi ilmselt siis ka piibli uurija seisukoha, kes pakkus välja sellise seisukoha, et arvas, et Kristus oma aegses antiikmaailmas, siis Kreeka-Rooma maailmas, saavutaski võidu selle tõttu. Vähemaks üheks põhjuseks, kuigi see ei ole mõngi tegelik põhjus, selle tõttu, et ümberkaudsed nii-öelda Rooma impeeriumi rahvad, ei roomlased ega kreeklased ega seal elanikud, ei võtnud ükski oma usku ega jumalat tõsiselt. Need ei saanud võtta. Ainult kristlased olid need ja muidugi ka tõsiusklikud juudid, kes seda tegid, kes võtsid oma jumalat, tema pühadust ja oma usku tõsiselt. Ja nemad, kuigi neil oli vähe, need oli käputäis, nemad saavutasid nii-öelda võidu, võimse impeeriumi üle, kellel olid nii-öelda kõik attribuudid nii-öelda, et ise domineerida. Kreeklase suhe jumalaga toimus läbi traditsioonide, ja kui traditsioonid olid peetud, riitused sooritatud, siis jumalad nii-öelda olid rahuldatud ja ka inimene oli rahuldatud. Pühaduse mõiste oli seotud nii kohtade, pühade paikadega, kus olid nii-öelda siis rohkem inimene võis kogeda nii-öelda jumala või jumalate lähedalolu. Ja pühaduse mõiste oli siis samuti seotud kõigega, mis oli seotud siis selle kultusega, mis inimese ja jumala vahelist seost nii-öelda esindas. Ja ma tsiteerin nüüd teda, seda Mario Kevegettit, ta ütleb nõnda. Pühaduse ruumiline piiratus ei omandanud aga kusagil Kreekas teistest kultuuridest tuntud tabuvormi. Keelud ei välistanud kunagi inimese suhet jumalaga. Inimene võis alati, ehkki kindlaks määratud vormis, jumala poole pöörduda. Ei olnud olemas pühadus väljaspoolt kollektiivset kultust. Austus, mis pühadusele osutati, ei muutunud seega kunagi sõnatuks ja pimedaks hirmuks, nagu on teada teistest kultuuridest. Nende usk, nende pühadus oli tegelikult inimlikkus. Ja tegelikkuses seal tõepoolest pühadust ega tõelise jumalaid ka ei olnud. See oli inimeste enda kujundatud ebajumalate süsteem. Nii nagu inimesele meelepärane oli seda teha ja selle tõttu ta kokku kukkus hoolimata, nagu me teame, Kreeka kõrgest nii ta sellisest kultuurist ja kunstist, on tegelikult ka tänapäeva mõistes ju iga üks loeb, isegi suhtes väike laps saaks aru, et lugedes kas või legende Kreeka jumalatest, on need tegelikult naeruväärsed. Inimene tegi endale jumalad, need osutusid mõtetuks, naeruväärseteks. Lähedasteks, inimlikeks, kellega oli hea suhelda, kus ei olnud vaja erilist midagi karta, ei olnud hirmu, ei olnud õudust, ei olnud hukkaminemise ohtu taolise kujul. Kuid need osutusid mõtetuks ja see religioon varises kokku. Kui me alustame piiblit, siis me näeme ja kohtame teissugust jumalat. Vastandina, kui kreeklasel ei olnud probleem astuda igal hetkel, olgu argielus või riiklikus elus jumala lähedale, ajada oma asju, siis piiblis me kohtame algusest peale jumalat, kellega niimoodi läbi käia üldse ei saa. See on jumal, kes kehtistab reeglid, lubab endale ligineda ainult neil, keda ta tahab ja valib ja viisil, nagu ta lubab ja tahab. Kes annab käskusid ja keelde, kes karistab üleastumisi, kes ei lase inimesel endast vabalt tunda. See on, mida kohtame piibli jumalas ja sellega, mis on seotud tema omadusega, pühaduse omadusega. Me teame, et ka näiteks kui see on teise Moose kolmanda peatüki viiendas salmis, kui Jumal kõnetab oma ingli kaudu Moosest ja Moosest tahab tulla ja läheneda, ütleb Jumal talle ühe asja, mille silmneb kohe tema pühadus. Siis ta ütles, ära tule siia. Võta kingad jalast, sest paik, kus sa seisad, on püha maa. Mooses kohtab Jumalat tema pühaduses. Tal on huvi näha põlevat põsast, kuid teda piiratakse. Ära tule siia, ära ligine, ütleb Jumal mulle, sul peab olema minuga distants. Ja võta kingad jalast, sest see maa, mida mina olen puudutanud, kus mina olen teinud selle imeteo, see maa on muutunud pühaks ja sa ei või seal enam seista ja olla nii, nagu sa vabalt tahad. On tekkinud korraga inimese jaoks reeglite kogum, mida inimene ei või rikkuda. Sama lugu on ka Joosua raamatu 5. peatüki 15. salmis, kus Joosua Jeeriko juures on seismas ja sama asi kordub ka, sama nõue kordub ka temale. Ja isegi siis, kui Jumal annab lubadusi ja tõotusi, midagi niisugust, mida inimingi katseb, mida ootlasid ka kreeklased, mida inimesed ikka ootavad, et Jumalat neile midagi lubaksid ja tõotaksid. Nii nagu Jaakobile Jumal tõotas oma lähedal olekut Peetelis unenäos ja näitas talle taevad reppi. Ja ometi on öeldud 1. Moose 28, 16, 17, siis Jaakob ärkas unest ja ütles, Jehova on tõesti selles paigas, mina aga ei teadnud seda. Ja ta kartis ning ütles, küll on see sinane paik kardetav. See pole muud midagi kui Jumala koda ja taeva värav. Unenäos ta sai Jumala käest tõotused. Ei midagi, keegi hirmutanud teda unenäos. Keegi ei ütlenud talle, et kuule, sa pead siin teistmoodi käituma või nii edasi. Kuid kui mees ärkab, saab ta aru, et kohtumine Jumalaga isegi siis, kui ta anti seal lubadusi, tõotusi, ei ole nalja asi, vaid paik on muutunud pühaks ja ühes pühaga ka kardetavaks. Seal ei saa enam käituda ja olla nii, nagu tahaksid, vaid nii, nagu pead. See on piibellik, nagu me näeme Moose raamatu alguse kohtumised Jumalaga. Jumal ilmutab ennast sellena, kes taga tegelikult kogu läbi piibli on. Ta on keegi, kes seisab eraldi. Ta ei ole nagu üks olend Kreeka maailmas, üks olend teiste olendite kõrval, vaid Jumala põhiomadus on see, et ta on ainus, ta on eraldi seisev ja mitte keegi ka miski pole temaga sarnane ja mitte keegi ja miski ei või ilma Jumala poolt luba küsimata või ilma tema poolt antud reeglitada temale läheneda. See on asi, mida kohtame piiblis. See on tõsi asi, mida peab inimene alati ennast arvestama, et kohtudes Jumalaga või nende asjadega, mida Jumal on määranud või seadnud pühana, ei või ta enam käituda nii, nagu talle pähe tuleb. Ja see, et inimestel on see koormaks, et inimesed seda ei taha, selle juurde me ka tuleme, seda näitavad nii uurimused, kui seda näitab ka meie eluvaatlus ja seda näitab ka piibli enda ajalugu, et inimesed ei taha kohtumist sellise Jumalaga ja sellise pühadusega. Üks küsitlus küsis meie Eesti ühte vana tuntud teoloogi ja küsitleja küsib teoloogi käest, mida tähendab sulle püha? Ja see teoloog vastab kahjuks nõnda. No püha on näiteks selline paik, kus meil lubatakse ennast vabaks lasta. Ja saunas võib inimene eestlane ennast vabaks lasta. Saun on tema sünnipaik. Aga teoloogina ega ka inimesena annab ta sügavalt vale vastuse. Sest piibelikus mõttes, nagu me nägime, nagu piiblis on neid, me teame korduvalt ja korduvalt, on vastupidine selle määratus, mida tema ütles, et püha on see, kus inimene võib ennast vabaks lasta, on piibelikus mõttes püha täpselt vastupidine paik, kus vaba inimene peab korraga ennast distsiplineerima, ka vaba inimene rääkimata ori või kõige teine, ja kus ta enam ei saa olla nii, nagu ta oli, käituda nii, nagu ta tahab, vaid nii, nagu pühadusest tulevad nõuded te näevad. Kui kahjuks sellist vale mõtteviisi, sügavalt eksliku mõtteviisi, eksisteerib inimese elus massiliselt, et inimene ei anna endale aru, milles seisneb tegelikult pühadus, ja piibel ka näitab, et see asi võib saada inimesele saatuslikuks. Püha mõiste on siis seotud sellega, kui Jumal kuulutab millegi eri otstarbeliseks, temale kuuluvaks ja tava otstarbeks, ilmalikust kasutamisest, igapäevasest kasutamisest, eraldiseisvaks ja ka igapäevaseks kasutamiseks lubamatuks. Jumal kuulutab selle ja selle tõttu võiks öelda, püha on see, mis kuulub Jumalale. Teise Moose 30.37, kui anti preestrite jaoks suitsutusrohu õpetamise või valmistamise retsept. Ja see oli üks viis, kuidas ju Jumalale tuli läheneda suitsutusrohtu siit kui ohvri suitsu. Suitsutades Jumalale, see oli üks viis, üks kohustus, mis inimestel oli. Ja selle kohta on öeldud nõnda. Suitsutusrohtu, mida sa teed? Selle segu kohaselt te ei tohi endale teha. Seda on igapäevaseks kasutamiseks keelatud. Ja edasi, Jehovale kuuluvana olgu see sulle püha. Jumal oli see retsepti annud, igapäevaseks kasutamiseks see püha enam ei olnud lubatud. Ja ütles, see kuulub Jumal, see kuulub nüüd mulle. Minul on selleks see õigus. Ja kui ta on kuulub mulle, siis olgu see sulle püha. See tähendab, selle asjaga ei saa võisa enam oma päi talitada. Ja sama kehtis ka võide õlikõht kohta, millega preestrid võiti või ka teisi isikuid. Sama teise Moosele 30.32 ütleb, See, see on siis võidõli, on püha ja see olgu püha ka teile. Jumal ütleb, see on püha ja kui mina ütlen, see on püha, siis see olgu püha ka teile. Teile ei ole enam otsustada. Mina otsustasin, ütleb Jumal, see on püha ja teile on see kohustuseks. See kõik näitab seda, et see, mis kuulub Jehovale, mis kuulub Jumalale, millele Jumal paneb oma pitsari, ütleb, mille kohta oma sõna, selle kohta ei ole enam inimesel nii-öelda sõnaõigust. Vaid ta peab käituma Jumala poolt seatud reeglite järgi. Püha mõiste on seotud ka sellega, mis ta endaga inimesele, kes seda sellega kokku puutub, mis ta inimesele kaasa toob. Mircea Eliade, usundiloolane, filosoof, kirjanik, oma töös sakraalne ja profaane, tähendabki siis püha ja ilmalik, teisi sõnu, räägib sellest ühest tuntud sajandi alguse tööst, Rudolf Otto, 1917. aastal ilmunud tööst, pühadusest. Ja ta räägib, et see mees siis selle mehe, selle raamatu põhjustajaks oli see, no ilmselt ta luges paljusid asju, aga üheks põhjuseks, miks tuli see raamat, oli see, et Rudolf Otto luges Martin Lutheri teosed, usualaseid teosed. Ja usualaseid Luther, Martin Luther, kes oli tõsine Jumala otsija ja ka teoloog, kes käsitles nii-öelda piibli õpetust. See õpetus oli selles mõttes erinev ka osade teoloogide ja paljude teoloogide õpetusest. Selle pärast, et ka Otto nägi, et Lutheri teostest ta kohtab ühte teistsugust Jumalat kui näiteks teiste teoloogide töödes. Ja ma tsiteerin siin Eliadet, mis ta ütleb. Sest Otto oli lugenud Lutherit ja mõistnud, mis tähendas usklikule elav Jumal. See ei olnud filosoofide, näiteks Erasmuse, see on mõeldud siis teist katoliku teoloogi, tuntud teoloogi Rotterdami Erasmust. See ei olnud siis filosoofide, näiteks Erasmuse Jumal. See ei olnud idee, abstraktne mõiste, pelk moraalne allegooria. See oli jumalikus raevus avalduv kohutav jõud. Lutheri töödes hakkas Rudolf Otto mõistma, mis tähendab piibelik mõiste elav Jumal. Luther, kes oli otsinud Jumalat, armulist Jumalat, aga ta tundis ka vihast Jumalat, raevutsevat Jumalat, Luther tundis neid Jumala kõiki pooli. Ja see valgus, mis tema töödes paistis ka selle mehe hinge, ta nägi, mis tänab elav Jumal. See pole see kreeklaste Jumal, üks olend teiste kõrval, kellega võib manipuleerida, nii nagu tahad. Vaid ta ütleb, ta leidis elava Jumala, jumalikus raevus avalduva kohutava jõu. Ja see Otto siis hakkas ka otsima selle hirmuäratava kogemuse nii-öelda tunnuseid edasi oma raamatus. Ja ma tsiteerin edasi, Eliadet ütleb Otto kohta. Ta leiab õudustunde sakraalse hirmuäratava müsteeriumi ees. Majesteetlikkuse, mis kiirgab võimast jõu üleküllust. Ta leiab religioosse hirmu lummava müsteeriumi ees, milles õitseb olemise täiuslikkus. Otto ise loomustab kõiki selliseid kogemusi kui nuumenlikke, see on siis kui jumalusi, sest neid kutsub esile jumaliku jõu mõne aspekti avaldumine. Nuumenlik avaldub millegi täiesti teisena, millegi põhiliselt ja totaalselt erinevana. See ei ole midagi inimlikku ega kosmilist. Sellega vastamisi seistes tunnetab inimene oma sügavat tühisust. Tunneb, et ta on tühine olevus või Abrahami sõnadega, kui see Jumala poole pöördus, on üksnes tuhk ja põrm. Esimese Moosese 18.27. Pühaduse mõiste, mis oli siis Lutheril, mida leidis Otto ja mida tõepoolest igaüks, kes piiblit on lugenud, teab, on enne kõike seotud tõepoolest mõistetega kohutav, viha, majesteetlik, kartust, hirmu ja aukartust äratav, lummav, muud sellised mõisted, Jumala kartust tekitav. Need on tõesti piibelikud põhimõisted, mis iseloomustavad, võiks öelda, sõna pühadust, kui see on omistatud Jumalale. Ja tõepoolest see ongi domineeriv osa, et Jumala pühadust on piiblis väga sagili iseloomustatud ka mõistega tegelikult püha viha või püha vihaga Jumal. See tähendab, see kõik viitab ka sellele, et Jumal ei ole inimese sarnane ega üldse lood olendi sarnane. Nagu see mõistegi, mida Eliade sisse toob, mida Otto sisse toob, et see mõistegi nad mõistavad, et piibli pühaduse mõiste, nagu ta kasutab terminit, see on täiesti teine. See ei ole midagi inimlikku ja see ei ole ka midagi maailmast pärinevat ehk kosmilist. Pühaduse mõiste on sellest väljaspool seisev, nagu öeldakse filosoofi keeles transcendentne. See on midagi, mis on maailmast väljaspool, millele maailma allub, kuid mis ise ei allu maailmas toimuvale, ei inimestele ega teistele loodolenditele. See on siis pühaduse mõiste. Ja nagu nägime vastandina kokkupuutena kreeka inimese ja kreeka mõttemaailma kokkupuutega Jumalale, kus ei olnud mingit probleemi ega mingit süüd. Jumalaga võis vabalt läbi käia ja usalduslikult vestelda ja teha, mis tahad. On kokkupuude Abrahamil temaga, kui ta tunneb, et ma olen tuhk ja põrm. Pühadus on see, millega kokkupuutes tunneb inimene ennast sellena, kes ta tõepoolest ka pühaduse ees on, see tähendab tuhk ja põrm. Ja lisaks sellele tundmisele, et inimene tunneb ennast madala, tühise ja kaduvana, läheb see asi veel edasi. Vast veelgi suurem vastandus tuleb sellest, nagu me ütlesime, kui Kreeka mõtte maailmas ei olnud tõelist päris patu ja süü mõistet. Ei olnud ka tõelist ju lunastuse tarvet seetõttu. Siis piibelikus mõttes on see ju teissugune. Prohvet Jesaja, kui ta puutus kokku, me teame, see on 6. peatükis, Jumalaga, tundis korraga selle püha Jumalaga, kui inglid kuulutasid, et ta on kadunud mees, roojaste huultega mees, roojase rahva keskel. Kõik tema inimlik väärikus, tema seisus, tema püüdlikus elada Jumalale meelepärast elu oli justkui pühitud. Pühaduse eest langes see nagu ei oleks see midagi olnudki. Ja ta tunneb, et nii tema kui tema rahvas pole mitte ainult tühised ja põrmus, vaid ka patused. See tähendab süüdlased selle Jumala ees, tema pühaduse ees, sest eelnevalt on seeravid öelnud püha, 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 on Jehova. Ja selle pühaduse ees inimene siis nagu öeldud kogeb veel sügavamat kogemust, nimelt seda, et ta pole mitte ainult tuhk ja põrm, mitte seda, et tema ees on keelatud asjad, et ta võib läheneda Jumalale ainult teatud reegleid mööda, vaid ta tajub ka veel sügavamat kogemust, et ta on patune. Et temas on midagi, mida nimetame süüks selle pühaduse ja Jumala ees. Välises kujus peaks ütlema tõepoolest, et kui Kreeka usk ja paljude inimeste usk on väga inimlik ja väga inimlikult meelepärane, siis piibelik usk on sellega võrreldes nagu koorem, lõpmatu koorem, mis pannakse inimeste õlgadele, mida on võimatu kanda. Aga ometi pühadus on selline. Tema mastaabit, tema sisu on selline, et ükski inimene ei saa seda kõrvaldada ja kui inimene on ka seda läbi sajandite proovinud teha, siis on see talle kalliks maksma läinud. Pühadus on tõepoolest selline nähtus, mida inimene peab arvestama. Piiblis on olemas näiteid. Me teame, kui Aaroni pojad läksid ka suitsutama ebaseaduslikul viisil, suitsutusrohtusid, siis Jumal hävitas nad tulega, sest nad tegid midagi, mis ei olnud ette nähtud, nad astusid tema pühaduse vastu. Kolmanda Moosese 30 ütleb Jumal selle kohta nõnda, kui ta oli Aaroni pojad tulega hävitanud, oma lähedaste keskel ma ilmutan oma pühadust ja kogu rahva ees ma teen nähtavaks oma au. Ja see oli karistav. Ja pühadusega on veel suuremad probleemid, võiks öelda selles mõttes, et inimene peab neid ülitõsiselt arvestama, et inimene võib isegi nii-öelda tahtmatult eksida teatud pühade asjade vastu, isegi heade kavatsustega ja see võib ka kalliks maksma minna. Me teame seda näidet piiblist, teise Saamueli 6. Peatükis, kui Taavet tahtis seaduse laegast, mida inimestel ei olnud õigust puudutada. Ta pidi selle tooma Jerusalemma. Ja tee peal see vanker hakkas uppi minema. Ja üks mees, nimega Ussa, vankri saatja, püüdis nii, ta võttis, puudutas laegast, et heal otstarvelt laegas maha vankri pealt. Ei, kukuks. Ta tegi seda kõige parema otstarvega. Aga Jumal oli keelanud tava inimesel seda püha asja puudutada ja kokkupuude pühatusega hävitas Ussa. Ussa sai surma. Ja selle tulemuseks on taas see, et ka Taavet kartis ja Taavet ei julgenudki algul kohe seda laegast enam Jerusalemma viia, vaid viis ta Obed-Edomi kotta. Ja teiseks selliseks nüüd näiteks on see, et kui seal Obed-Edomi kojas oli see laegas, see Jumala pühadust kandev Iisraeli keskel olev laegas, siis on öeldud selle kohta vastandlik asi. Ja nimelt... Jehova õnnistas Obed-Edomit ja tema koda. Jumala laegas, see seaduse laegas, see püha seaduse laegas, selles kojas, kus ta oli seaduspärasel viisil, kus teda ei puudutatud, seal oli Jumala õnnistus. Kuid kui teda puudutati, kui tehti midagi, mis Jumal oli keelanud, siis sama seaduse laegas osutus õnnetuseks, karistuseks ja nuhtluseks. Nii nagu see samu seaduse laekas olev seadus, mille järgimine toob inimesele Jumala õnnistuse, nagu me teame, ja mille vastu üles astumine või mille vastu eksimine toob kaasa õnnetuse ja hukkumise. Nii nagu inimene suhtub Jumala pühadusse, kas Jumala reeglite kohaselt või vastu neid reegleid, nõnda on ka inimese käekäik ja saatus selles ilmas. Ja see viitab järjekordselt sellele, et inimene peab oma elus arvestama sellise tõsiasjaga, mis on püha. Nii kristlane kui mitte kristlane. Nii laps kui täiskasv. Üks küll isiklike teadmiste otsingute tulemusena, laps vanemate inimeste juhatusel, kuid iga üks peab arvestama Jumala pühadusega, sest see on midagi niisugus, mida Jumal ei lase pilgata ja mida Jumal võib ka karistada siis, kui eksitakse teadmatult tema vastu. Pühadus on midagi, võiks öelda, niisugust, mis on inimmastabist nii eraldatud ja nii teissugune, et inimene peab olema sellega ülimalt ettevaatlik, aupaklik ja tähelepanelik. Jumal on püha ja see, mis Jumal on eraldanud, pühitsenud, on püha ja inimene peab siis ka seda oma elus arvestama. Tänapäeva inimene. Nagu me seda tunneme, vaadates enda ringi, enda ümber, ei taha. Võiks öelda seda juutidega kristlase tõsist jumalat, piibli jumalat, ta ei taha. Ja tõepoolest võiks öelda inimlikult kokkupuude jumalaga, kes on juba kardetav. Jällegi kokkupuude seab igasused reeglid, käske ja keeldi. Ei tundu inimlikult üldse meeldiv olevat, võrreldes kreeka jumalate või oma loominguliste jumala nii-öelda mõistetega või pühadustega. Kuid ometi inimene peab seda tegema. Maailmas on ka uuritud, mis toimub usklik maailmas. Võiks öelda inimeste maailmas, kristlikus maailmas või need niimoodi kristlikes riikides, kus inimesed peaksid tundma, mis on püha ja ka aupaklikult ja vastavalt kartlikult suhtuma pühadusse. Aga tegelikus kahjuks nii kristlikus, nii kristlikes maades, kuigi see on mitte tegelik mõiste, vaid teatud ajaloolise ja kultuurilise tähendusega mitte sisuline mõiste. Nendes maades ja ka kirikutes on siis püütud uurida, kuidas tänapäeva inimene suhtub pühadusse. Ja mis me siis võiks öelda järeldame sealt. Üks uurimus, mida on teinud selline isik nagu George Spahn, ta on Ameerika Ühendriikides võiks öelda avaliku arvamuse uuringute tegija, nii nagu ka George Gallup. Tema on üks siis nendest, kes usulisi Ameerika läbi aastate uurib Ameerika usulisi ja kirikringkondades ja üldse inimeste usulisi seisukohti ja nende muutumisi ajas. Ja tema on siis ka vaadanud, mis siis kiriku sees toimub. Ja ma toon siit nüüd teatud ülevaate sellest võiks olla väga suurest niinimetud kristlikust maast, kes aga on pühadusest paljuski nagu ka see uurimus välja toob väga kaugel. On üks selline põlvkond, mida nimetakse babyboomerite põlvkonnaks. See on siis selline põlvkond, kus oli nagu ikka ühiskonnas on perioode, kus nii-öelda on laste sünd ja elanikkonna juurdekasv kiire ja on selline, kus need on aeglased ja kus on võib olla teatud maades ka nii-öelda negatiivne, siis iive. Aga siis selline põlvkond, kes on siis sellise beebipuumi, nagu öeldud, ajal sündinud. See põlvkonda Ameerika Ühendriikides on praegu siis väliste näitajate poolest oma ajal oli see põlvkond üsna mässuline põlvkond Kristuse vastu ja nagu on see uurimus näidanud 25 aastat tagasi oli siis need niimoodi babyboomerid, siis need noored inimesed tollel ei tahtnud institutsionaalse, et sellise ametliku kirikuga ei tahtnud midagi tegemist teha ja pidasid seda kristlust üldse nii-öelda kristlasi silmakirjalikeks. Täna päeval on aga need see boomerite põlvkond on siis moodustab Ameerika Ühendriikidest poole niinimetatud uuesti sündinud rahvastikust. See on nimetatud. Ja kahjuks see tõesti nii on, et inimesed teatud kriteeriumite järgi nimetavad endid ja teatud uuringute järgi nad loetakse uuesti sündinud kristlaste hulka. Tegelikkuses aga nagu ka Baana uuringud näitavad, ei ole seal uuesti sünniga suuremalt jaolt midagi tegemist. Ja paraku siis väliste näite tulgus on see põlvkond see, kes võiks öelda moodustab poole Ameerika uus sündinutest. Võiks öelda siis, nemad võiks öelda siis üks kõige eesindlikum rahvaesindus või kogu ja ka nende kristlaste hulgas, sest kristlaste hulgas on ka ju siis mitte tõsi kristlased ja traditsionalistid ja igasugused, aga nemad siis moodustaks nende siis selle uuesti sündinud formaalsete näitete järgi. Ja ütleb, et imestus tekitas ka see, et mis pärast siis üldse need omaaegsed mässajad siis nii väga on siis nüüd, nii suur protsent on need kiriku juurde tulnud. Et milles on siis asi? Et kuidas selline suur pööre on siis toimunud? Ja ta ütleb ka, et see ei ole mitte selle tõttu, et siis ühel poolt on see, et inimesed said täiskasvanuks ja ühel poolt nad nägid ka seda vajadust, et oma lapsi, et nad nägid võibolla ise mõttest oma elule tagant järele, said aru, et võibolla noorus oli ühteist valesti tehtud, ja tahtest oma lapsi veidi paremini kasvatada, andsid nad nii-öelda siis nii-öelda suunaga, et nad saaks mingi kristliku kasvatuse ühel või teisel viisi. Et see on siis nagu üheks põhjuseks, miks nad võiks nii-öelda Kristuse lähemale tuua. Kuid muidugi see ei tekita uuesti sündi. Ja see ei ole ka nii-öelda tõeliseks põhjuseks, nagu ka uurimused seda näitavad. Aga ma tsiteerin nüüd seda tööd edasi. Ta ütleb, siin on öeldud nõnda. Lähtudes arvukatest, rahvuslikest uuringutest, alates varastest 80. aastatest, usun ma, et see tulemus, see nii-öelda kõrge uuesti sündinute protsent, tuleneb viisist, kuidas me oleme esitanud Kristust boomerite generatsioonile. Südames on boomerid tarbijad. See viis, kuidas me esitasime Kristust enamikule buumeritele, leidis vastukaja nende mõtte viisiga. Me ütlesime neile, kõik, mis neil on tarvis teha, on öelda palve. Mööndes, et nad on teinud mõningaid vigu. Nad vabandavad ja nad tahavad saada andestust. Buumerid kaalusid negatiivset poolt, mis polnud midagi enamat kui ühekordne tunnistus oma ebatäiuslikkusest ja nõrkusest, vastutasuks pideva rahu eest Jumalaga ja kalkuleerisid, et ei või kaotsilaska tehingut Jumalaga selles mõttes. Selle tagajärjeks oli, et miljonid buumerid ütlesid palve, palusid andestust ja läksid oma eluga edasi, ilma et tõeliselt midagi oleks muutunud. Kahjuks ei mõistnud nad asja sisu. Nad nägid sellest tehingut, milles nad võivad ära kasutada Jumalat ja saada, mida nad tahavad, samas millestki loobumata. Aga väga vähesed Ameerika kristlased on kogenud vaimulikku muutust või vaimulikku murtust või viletsust, mis sundinuks neid anuma Jumalat tema armu ja vastuvõtmise pärast Kristuse armastuse läbi. Meil on kristlas rahvas, kes võttis parima pakkumise, kuid suhteliselt vähe neid, kes on olnud nii alandlikud ja lootusetud, püha ja kõikvõimsa Jumala ees, et on kisendanud teenimatu halastuse järele. See aitab seletada, miks on praktilisel viisil raske eristada neid, kes omavad veendumusi, mis iseloomustavad neid kui uussündinud ja neid, kes ei oma. Kahe gruppi erinevused baseeruvad rohkem semantikale, ehk tähendusõpetusele, kui meeleheitlikule palvele armu järele, mis andis tõuke tahtlikule pingutusele elada muudetud elu. Ja oma raamatus ka siis George Bana pöördub siis ka kirikujuhtide poole sellise mõttega, et nad kaaluksid uuesti läbi, kuidas nad esitavad evangeeliumi Ameerikale. Ja läbi vaatama mõju, mida käes olevad vaimulikud lähenemised omavad enesega rahulolevatele, vaimulikult mõnulevatele inimestele. Nii et tegelikult rõõmsa värvilise pildi taga on väga suur kurb tõsiasi, nagu Paana ütleb, et tegelikult sellest miljonitest uuesti sündinutest on väga vähesed. Kohtunud püha, nagu ütleb püha ja selles mõttes kõikvõimsa Jumalaga. Väga vähesed on tõeliselt tundnud oma pattu ja süüd nagu prohvet Jesaja. Või et nad on põrm ja tuhk nagu Abraham. Või et see on Jumal, kes käsib ja keelab. Nad ei tea sellest midagi. Nad pole asja olemustki tabanud. Nad on ohtlikus seisus ja seda enam, et kirik ju kinnitab neile, et kuulge, te olete ju palunud oma palve. Võib-olla olete isegi Uude Testamentisse allkirja kirjutanud. Kuidas see nüüd ei kehti siis? Kuid nende jumala juurde tulek, nagu Paarna seda ka kirjeldas, nagu me kuulsime, on ju suuresti sarnane tulekuga Kreeka jumalate juurde. Ise tehtud jumalate juurde. Sellise jumala juurde, keda me piiblist ei leia. Ja sellise jumala juurde tulekus ei ole kasu. Jah, see Jumal ei kohusta, ei käsi nii palju. Temaga saab asjad palju kergemini aetud. Tema ei ähvarda ja ei pane peale koormaid, kuid ta ei päästa, see Jumal. Ja kõige hullem on see, et ise tehtud Jumal ei päästa kord selle Jumala käest, kellega inimene peab silmitsi seisma. Elava, piibelikult püha vihaga Jumala käest. Ja see ümber see kaalumise vajadus ei puuduta kahjuks ka enda Ameerika Ühendriike, vaid see puudutab kahtlemata ka meie oma Eesti maad, kus ka võiks olla usuline sõnum ei ole, võiks olla täidetud Jumala kartusest, pühadusest, võitlusest ja pingutusest usu nime. Ka võiks olla Eestimaal suuresti levib nii-öelda kristlus. Ei ole piibellik kristlus selle sügavas ja tõelises tähenduses. Selles on küll piibellikud elementid. Kuid ka temas on samasused ohud, mille eest ka Baana Ameerika Ühendriike hoiatas. Ja see tähendab, et see tekitab küll kristlasi, aga pseudokristlasi. Mitte tegelikult päästetud kristlasi, mitte tõeliselt uuesti sündinud kristlasi, mitte neid kristlasi, kes oleksid kohtunud pühaga, kõikvõimsa Jumalaga, kes tunneksid kartust ja hirmu ja värinat, muidugi muud ka, selle Jumala ees. Ja see on nende inimese oht ja õnnetus, kui see seisund ka niisuguseks jääb. Ja see, et ka kiriku mõju lisaks selle, et kiriku mõju ei ole see, mis ta peab, tähendab selles mõttes tema sisu ei ole see, mis peab, on muidugi ka kiriku mõju suhteliselt väike Eestima ühiskonnale. Ja inimesed ei mõista tegelikult seda, mida tähendab püha ka meie Eestimaa. Aastal 2000 ka vähemalt 6-5 inimest küsitles üks meie Eesti ajaleht ja küsis iga ühe käest ka, mis on teile püha. Ja seal olid siis vastajateks pensionär, õpilane, õpetaja, kaks pensionär õieti, õpilane, õpetaja ja ajateenija, noor mees, mitte ükski nendest ei teadnud, mis on püha või kes on püha. Vastused olid, ma lihtsalt lühidalt ütlen, üks vastab, püha on inimese elu, kodu ja pere, teine, head sõbrad ja normaalne kodu. Üks vastab, kõige püham, kõige tähtsam on kodu ja pere, kodu on kõige püham paik. Üks vastab, esikohal on kodu ja perekond, teisel kohal kodumaa. Ja üks vastab siis, et perekond on kõige tähtsam ja kindlasti pean pühaks ka Eestit kodumaana. Kuid asi ei ole mitte Jumala poolegi. Ja see põlgond, ka eestlasi, kes kasvab praegu üles, see noorte põlgond. Aga muidugi see ei puuduta ainult noorte põlgkonda, vaid see puudutab ka kahjuks vanemaid põlgkonda, aga noori rohkem. Sellest on tehtud ka uuring. Ma õige lühidalt ainult saan nimetada siin. Meie Eestimaal on tehtud, Lea Altnurme on teinud sellise uuringu Eesti koolinoorte püha mõistest. Ja see on siis 1994-1995 aastal tehtud ja käsitlenud siis Eesti lõpuklasside, 12. klasside õpilasi, 303 õpilast linnakoolides. Ja küsitleti nende kohta siis, mis on neile püha. Küsiti ju veel konkreetsemaid küsimusi, kas näiteks rockstar võib olla püha või kas loodus on püha. Ja vastused jagunevad siis nõnda, et sotsiaalse püha mõiste, mis ei ole viibelik mõiste, see annab isend sellist tüüpi mõiste, kus püha on inimese jaoks, siis nende õpilase jaoks siis midagi traditsioonilist, see, mida austatakse, see, millest lugu peetakse, selliseid vastuseid annab 29% nendest õpilastest. Ja isegi kui need õpilased sellises vastuses nimetavad Jumalat, et on pühaks, siis on nendes vastustes näha seda, et tegelikult Jumala pühadus nende jaoks ei tule mitte sellest, et nad mõistaksid, kes on Jumal või milles on Jumala pühadus, vaid tuleb pigem ühiskondlikust tavast neid asju või ka siis Jumala pühaks pidada, aga mitte siis religioossest või usulisest autoriteedist. Nüüd religioosse määratluse, usulise määratluse annab vastajatest umbes 30%. Tähendab, need on ka eri tugevusega määratused, nii-öelda alates sellest kindlasti, kes vastab kindlasti, et Jumal on püha Jumalaga seotud, aga mis on nii-öelda nii või teist usuliselt siis seotud või mis on siis ütleme kõige piibellikum või piibli lähedasem mõiste, selliseid annab siis 30%, nagu ütlesime, ja püha on siis midagi siin puhast, puutumatut, midagi, mida ei tohi rüvetada, midagi, mis on ebatavaline, üleloomulik, püha on see, mis lähtub Jumalast. Ja kolmas kontingent on siis, kelle on siis, mis on erandlik, mis on nüüd tulnud, mis on uusima aja eriti moodustis, nimelt siis selline individuaalne määratlus, kus püha on inimesele otse sõnu enda tehtud. Muidugi enda tehtud pühased on inimesel ennegi olnud, aga sellisel määral, nagu Lea Altnurme ütleb, et see oli uudiseks, et traditsiooniliselt ei ole püha kunagi olnud üksikusiku poolt määratletav ja ta ei ole tähendanud inimesele sellist lähedust, armast inimest, armast paika või midagi taolist. Aga nüüd 37% noortest nende jaoks oli püha just seda tüüpi tähendusega, nimelt midagi, mis on inimesele tähtis, mis on inimesele armas, tema vanemad, sõbrad, suhted ja nii edasi. Õnneks oli ka siiski neid noori, kes suutsid mõista seda, et inimvaldkonnast tõelises mõttes ei saa pühadust otsida ja ma tsiteerin siin ühte vastust, mida ta toob ühte tütarlast Viljandist, kes ütleb nõnda, kui mõni inimene teisele meeldib, see ei tähenda veel, et ta peaks püha olema. Kui see inimene arvab nii, siis tähendab, et ta ei tea õieti, mis sõna püha tegelikult tähendab. Ja on ka siiski mõistlike noori, kes saavad aru, et ise tehtud pühadus ei ole pühadus, vaid see on tegelikult ohtlik. Ja lisaks veel märkus selle kohta, et kui 50% inimesi või noortest leiab, et näiteks rockstar ei ole püha, siis kaks ütleme suurusjärgus seal 22% arvab, et temale küll see rockstar püha ei ole põhimõtteliselt, aga mõnel teisel ta võiks püha olla. Ja 18% on siis peaaegu viiendik õpilaskonnast arvab, et näiteks rockstar on ka vaat püha inimene, mis siis, et rämpsu suust välja ajab. See näitab, millega võiks öelda, on saastunud ka tänapäeva noorte inimese, aga mitte ainult noorte inimeste meeled ja mõtted ja tegelikult kui vähe on seal pühadust. Ja ma tsiteerin nüüd Lea Altnurmega kokkuvõtet sellest pühaduse uuringust ja ütleb nõnda. Nagu Jumala mõiste, nii ka püha mõiste puhul võib enamuse Eesti koolinoorte juures märgata kristliku tähenduse puudumist. Kuigi püha mõistel on seosed kristliku traditsioonidega kohati isegi paremini alles kui Jumala mõistel. Aukartust võib pidada kristliku päritoluga sõnaks, mis väljendab pühadusega seotud tunnet. Sellist püha määratust, mis oleks selgelt väljendanud aukartust pühaduse ees, Eesti koolinoorte seas ei kohta. Sarnast hirmu ja lummust, mida seostatakse inimese ja pühaduse kohtumisega, võib tänapäeval märgata ufonähtustega kokku puutunud inimeste kirjeldustes. See on tegelikult ju ülikurv järeldus. Muidugi see ei tähenda absoluutselt nii, et Eesti kooli noorte hulgas või noorte hulgas ei leiduks inimesi, kes ei saaks tegelikult aru Jumala pühadusest või see, kui kes ei kardaks Jumalat. Neid on. See valikid on välja, kuid see valik näitab siiski seda, et see protsent on tühine. Ja kahjuks nagu me viitasime George Pana uurimisele või ka vaadates elu enda ümber, ka võiks öelda kristlaste hulgas ja kristlaste noorte hulgas, aga mitte ainult noorte siis hulgas, on tegelikult pühaduse mõiste tegelik sisu ja see suhtumine, ka hirmu, kartust, aukartest ja nii edasi, seda suhet omav suhtumine Jumalasse ja pühasse, see on nõrk või juba nii nõrk, et see, nagu ütlesime, see suhe võib muutuda inimesele ohtlikuks. Pühadus on midagi, millega iga inimene lõppkokkudes ka Jumalaga viimses kohtus kohtub. Kõik põlved nõtkuvad ees, kõik tunnistavad tema pühadust lõpuks, kuid võiks öelda väga suurel hulgale inimkonnast on see hiljaksenud tunnistus. Selleks, et pääseda kord püha Jumala, pühasse riiki, peab inimene tunnetama Jumalat ja ta pühadust juba siin maailmas. Ja ta peab leidma selle, kuidas tema hinge tuleks, see õige, jumalakartlik suhtumine Jumalasse, tema südamesse, tema mõtetesse, tema sõnadesse, tema käitumisse ellu. Kohtumine pühadusega, nagu piibelse näitab, võib olla üliohtlik, surma, hukutav, kui inimene ei anna aru, millega on tegu. Kuid see võib olla õnnistust toov. See võib olla päästev. See võib olla andeks andev. See võib olla halastav. Neile, kes õigel viisil sellesse suhtuvad, kes selle õigel ajal vastu võtavad. Piibel ütleb Heebrea 10.31 hirmus on elava Jumala kätte langeda. See elav Jumal, nagu me ju tsiteerisime, mida Otto leidis, mida tähendab elav Jumal. See on see kohutav, hirmutav, hirmu äratav, püha Jumal. Hirmus on elava Jumala kätte langeda. Jah, inimene tahaks selle Jumala kõrvale jätta ja kõrvale lükata. Meie Jumal on hävitav tuli, ütleb Piibel. Ja ometi see Jumal on ka andeks andja ja päästja. Ja psalm 134 ütleb, kuid sinu käes on andeks and, et sind kardetaks. Ja seda kartust võib mõelda ju kahes suunas. Kartus enne andeks andmist. Inimene peab Jumalat kartma, kui ta Jumala juurde hakkab tulema. Kas Jumal annab andeks, sest Jumal ei ole kohustust andeks anda. Inimene peab õieti lähenema. Ja ka kartus peale seda. Inimene, kes saab andeks, ka Piibel näitab, peab, kui tema suhtumine arusam on õige, hakkama andeks saades Jumalat kartma. See on õige suhtumine pühadusse. Mõõdame ka meie oma suhtumist Jumalaga, Jumala kartuse mõõdupuudega. Kas meie läheme Jumalale oma elus, oma palvetes, selle kartuse, hirmu, värin, aukartuse, kõiki need termeid Piibel kasutab? Et omandada see andeks and. Jumala käes on andeks and, et teda kardetaks. Mõistlik on teda karta enne tema juttu tulekut, paludes ja palves lahkudes. Aamen.